Darna di ddarllen, da mynd yn ôl gyntaf i Actau 4 ac yn meddwl am Barnabas. Fel ni'n dweud, mae yna gysnogion, siŵr, yn ein hanes ni, yn ein bywydau ni wedi bod yn ysbrydoliaeth, llawer y gysnogion i mi hefyd yn sicr, llawer un wedi helpu ar hyd y daith. A mae'n iawn i ni i feddwl am pobl fel Barnabas, fel esiampl. Rhagfyr sy'n Christ, wrth gwrs, fe yw ein pen captain ein ffydd, fe ydy'n arweinydd ni, ond mae yna rai pobl fel Barnabas sy'n mor debyg i Christ yn llawer o'i bethau maen nhw'n neud. Maen nhw'n gallu deud, wel, edrychwch arna fi, fel Barnabas, Paul ar y degau. Dilyn esiampl, so ni'n mynd i meddwl am Dan Joseph. Joseph oedd yr enw iawn nhw, mi gafodd o'r cyfenw, nickname, Barnabas. A na beth braf ynda, i feddwl, mi gafodd o'r nickname oherwydd ei natur, oherwydd ei gymeriad, oherwydd ei gyfraniad yn helpu ac yn annog ac yn cefnogi ac, wel, yn bennaf, yn annog ac yn cefnogi. Mae ystyr yr enw Barnabas ydy mab, calondi neu mab, diddanwch hyd yn oed. Mae'r gair yn y Groeg, huios paraclesios, yn agos iawn i'r gair am yr Ysbryd Glân. Y paracletos ydy'r Ysbryd Glân. Mae'n perthyn, mae'r un tarddiad. Huios paraclesios, mab anogaeth. A mae'n cysylltiad agos iawn, felly gyda'r Ysbryd Glân. Mi welwn ni yn y ffordd mae Barnabas yn byw ac yn trin bobl. Mae'n gwneud rhai pethau, o'n i ymwneud â phobl, mae'r Ysbryd Glân yn gwneud gyda ni. Gyda'r Gwys i Grist, gyda ni. Debyg iawn. Mae'n i'n canu weithiau, o na, bawn yn fwy tebyg. Wel, mae yna rhai fel Barnabas yn debyg iawn i'r argwyddiesu ac felly huios paraclesios yr mab anogaeth yn annog. Fel wedyn ni pan dath o'i'r gwaith yn ynach, mi ath onno ddau annog nhw i lynu wrth yr arglwydd yn ei annog ac yn ei calonogi nhw. Felly mab anogaeth, person yn calonogi, calonogwr, yr Ysbryd Glân, wrth gwrs, yr Ysbryd Glân yw y diddannydd, mae'r geiriau gyd yn golygu gymaint i ni. Yr Ysbryd Glân diddannydd yn diddannu ni, dyn ni'n cael diddannwch. Oherwydd yr Ysbryd Glân yn cymhwyso y gair i ni, cymhwyso'r adnodau ni, ni'n cael diddannwch. Diddannydd anfonedig nef, ia. Diddannu ni. Mae sôn o hyd yn does am angen adloniant, angen diddannwch, a dyn ni'n lledeid weithio wrth y byd, wel, dyn ni'n cael diddannwch yng nghwmni Iesu Grist, yna. O, edrych yn syn, felly. Ni cael diddannwch am ei bod e'n diddannu. Mae'r paracletos hefyd yn cyfnerthwr at gyfnerthwr, roi nerth at gyfnerthu ni pan bod ni yn wan ac mae'n eriolwr. Mi welwn ni hynna heno wrth meddwl am Barnabas. Mi welwn ni hefyd fel advocate, fel Christ, yr eriolwr, yr gair sy'n advocate, y twrne, neu cyfreithiwr i ni, yn y de, y cyfreithiwr yn sefyll ochr yn ochr gyda ambell i berson, yn amddiffyn. Mae'r enw Barnabas wedi dod yn gyfystyr a person sy'n helpu. So chi'n gwneud, mi nes i googlo Barnabas a dod o hyd i tipyn o cymdeithasau sydd yn ymwneud â'r enw Barnabas. Ac mae'n dod yn y marni, dwi'n weddol sicr, bob un oherwydd cael ei ysbrydoli gan y person yma, UK Youth Activity Centre sy'n helpu pobl ifanc difreintiedig, yn helpu nhw i ffeindio eu ffordd. Barnabas Trust yn Neu-Africa yn lleihau dioddefaint yn Neu-Africa ar clodi ac AIDS. New Life Home Trust yn Barnabas Ministry Africa, gweithio gyda AIDS. Barnabas Sports Trust, defnyddio chwaraeon i dod ochr yn ochr gyda bobl ifanc i helpu nhw i droi a dysgu am yr agwyddiesu. Felly, oedd Barnabas greiddo, mynd yn ôl at y Joseph, mae'n cael ei ddisgrifio fel dyn da ac yn llawn yr Ysbryd Glân. Yn llawn yr Ysbryd Glân. O'n i'n meddwl fi'n wrth ni, wel, arreid, beth oedd yn gwneud Barnabas yn person llawn yr Ysbryd Glân? Wel, e jyst o'n grymu'n peth, wy'n siŵr oedd yn gofyn am yr Ysbryd Glân bob dydd. Jyst taflu hwn allan fel am un peth. Mae'n i'n cael ei'n dysgu i ofyn am yr Ysbryd Glân. I cael fod yn llawn yr Ysbryd Glân, rhaid ni ofyn amdano. Felly, wrth ni wybod hynny, dyn ni'n mynd i weld, sicr, dyn ni'n mynd i weld rhai o ffrwythau yr Ysbryd Glân ym mywyd Barnabas. A mi fod e yn gofyn am yr Ysbryd Glân, mi fydd na ffrwyth. A dyna be'n mynd i weld heno. Jyst ychydig ar y cefndir, mae'n jyst deud, ddim yn deud manylion mawr iawn amdano. Mae e yn Iddew, ac mae'n lefiad. Ac oherwydd bod yn lefiad, o gynnym hawl i berchen tir yn Israel. Dwi'n gwybod pam, ond dyna'r ddedd, dim yn gallu perchen tir yn Israel. Felly, ar Ynys Cyprus, oedd ganddo dir. Oedd wedi symud am beth bynnag reswm, ac ar Ynys Cyprus oedd ganddo dir, tir i werthu. Wel, mi'n gwni weld yn y mynd, mi nath o benderfynu i werthu. Fel i ddew, oedd wedi mynd i'r synagog bob sabbath, rwy'n siŵr wedi cael ei dysgu yn y pethau. Ei oedran, dyn ni'n mynd siŵr i oed, dyn ni'n siŵr i oed o gwbl, ond mae'n ymddangos rhyw fath o father figure i Paul, rhyw fath o tad, presenoliaeth tadol yn helpu Paul ar y cychwyn o leia. Dyn ni'n mynd siŵr i oed e, dwi'n bron o deud yma bwysig, dwi'n deud na mwy a mwy wrth mynd yn hun, dwi'n oed yma bwysig, yr ymroddiad e sydd yn bwysig yn fan hyn. Pan mynd i Jerusalem, efallai ddathu'r Pentecost, yn bosib fath o drawt gyfer y Pentecost cyntaf, bosib bod wedi cael y drwedigaeth pryd hynny. Lot o bethau ni'n gorfod dyfalu. Oedd ganddo deulu yn Jerusalem. Oedd ganddo yn Jerusalem Mair mam ei gefnder. Mae'n dweud yn rhywle arall yn yr actau. Oedd Mair mam ei gefnder yn gyda ti yn Jerusalem ac oedd pobl cysnogion yn cyfarfod fanna am gyrddau gweddi. Felly oedd wedi mynd i fanna yn sicr pan aeth i Jerusalem. Oedd un y cwestiwn, pryd nath e ddod yn Gristion? Pryd nath e dderbyn arglwys i Grist yn wyredwr? Wel, dim yn deud. Dim yn deud hynny, be mae'n pwysleisio yw y ffrwythau y ffaith fod yn Gristion. A dwi am awgrymu i chi bod y testament newydd dim yn rhoi llawer iawn o fanylion am drwedigaethau pobl. Dim llawer, o reit Saul o Tarsus ydy reit fanwl. Ok, mae'n sôn am Lydia yn cael ei chalon wedi agor. Mae'n sôn am yr Philippian jailer sy'n gofyn i Paul be na i fod yn gedwedig. Mae'n rhywfaint o sôn am bell un, ond yn gyffredinol, pobl fel Timotheus, Philemon, Onesimus, y rhestr hir gyda'r unwyr, Rhufeiniau 16, maen nhw'n cael eu rhestru am eu gwasanaeth. Dwi'n ddim sôn am y drwedigaeth fel y cyfryw. Sydd awgrymu bod yn sicr, fel mae'r Aglis y Gris yn dysgu ni, bod y ffrwythau yn lawer bwysicach ynddo. Mae'r testament newydd rhoi sylw ar sut ni'n byw. Ffrwyth y drwedigaeth, be di'r ffrwythau? Wrth ei ffrwythau ar adnabyddwch hwynt, ynddo? Mae pobl yn nabod ni'r rhai ffrwythau, dyn ni'n gwybod hynny. Dyn pwynt i ni drio fod yn dystion, ond i bai fod yna rhyw ffrwythau. Mae pobl yn mynd i ofyn cwestiynau, pwynt o bus at hynny. Aglis y Gris yn deud wrth pobl yn ei amser e, dygwch ffrwythau addas edifurwch. Chi'n deud bod chi'n edifrau, wel profwch e. Be ydych chi'n gwneud, pa berth ac yn y blaen. Be di'r prawf? Rhai pobl yn deud, byddwn ni'n cael ein arestio am fod yn Gristion fysa na ddigon y dystiolaeth. Wel, fath yno beth yn cael ei ddeud. Ond, ni jyst gweithredwydd ydio, nac i siwrg. Ond, mae'r ffrwythau yn bwysig. Cyfraniad pobl yn yr eglwysi yn cael ei nodi yn yr epistolau. Mae cyfraniad nhw yn cael ei nodi. Dydw i'n sôn am eu tywedig i eithio nhw. Mi ddaeth Barnabas i gredu rhyw bryd, dylanwad teulu a beth bynnag, ond mi ddaeth i gredu, a mi brofodd ei ffydd, dyma'r beth mawr, mi brofodd ei ffydd, a dyma'r cyfeiriad cyntaf wrth iddo benderfynu werthu y tir. A mae hwn yn cael ei groniclo yn glir iawn, yn berchen darno dir a gwerthodd e. Mae'n fyr, mae'n bosib mynd heibio fe wrth allan rhy gyflym. Mi werthodd y tir. Ac mae'n dod ar arian i gyd. Ar arian i gyd at yr apostolion. Yn y benod sy'n dilyn, wrth gwrs, mae gennych chi hanes Ananias a Saffira. Yn twyllo. Yn dod ar rhan o'r arian. Ond Barnabas, dim ond deud y gair i gyd, ond dod a daeth yr arian a'i roi wrth draed yr apostolion. Fe brofodd Barnabas ei ffydd wrth werthu ei dir a rhoi'r arian i gyd wrth draed yr apostolion. Wel, pam sôn am y weithred yma? Mae'n siŵr bod wedi gwneud argraff mawr iawn ar yr eglwysi. Yn bosib oedd e ganddo fo tir sylweddol. A fod e'n swm sylweddol arian, mwy na thebyg. Yn dangos ei hun i fod yn dyn efo calon mawr, dyn hael, dyn llawn cariad at y gwaith, gofod dros y clawd, ond yn bennaf, dyn diw a'i drysor yn y nef. Dyna beth mae'n profi. Dyn diw a'i drysor yn y nef. Mi fysa wedi gallu aros yn Cyprus. sydd wedi gallu aros yn Cyprus, aros gyda'i dîr, ychwanegu at ei dîr ac yna, ac yn jyst cadw llygad o bell beth o'n digwydd yn yr eglwys iond i Barnabas. Na, oedd yn teimlo, dyna oedd yr amser, yr adeg yna, i helpu'r eglwysi, i mynd yn ei blaenau. Yn yr amser hwnna. Wel, ni gofyn y cwestiwn, a ddylai Cristnogion wneud yr un peth heddiw? Wel, dydy'r un peth ddim yn digwydd nac ydy o, a ddim ar ôl hwnna. Jyst rhoi i chi rhai egwyddorion sydd yn dilyn i gymwyso. Yn gyntaf wrth gwrs, mi yr Arglwys i Grist yn dysgu mor glir fel bod cariad at gyfoeth yn gallu llesteirio gwaith yr efengyl, neu hyd yn oed atal rhywun rhag ddod at Grist, y gŵr ifanc o Lidog, yn dymuno ddod at yr Arglwys i Grist, yn gofyn sut fysa fe'n gallu bod yn gedwedig, yn deud bod yn gwneud pob fath o bethau da, ac yn yr Arglwys i Grist yn ddiddio gwerth yr hyn o'r sy'n gennyd, am oedd wedi gweld bod y dyn hwnnw a'i gariad at arian cymaint, o'n dal y fe nôl. A meddai Crist wrtho, gwerth yr hyn o'r sy'n gennyd, ac wedyn mi geid i drysor yn y nedd. Nawr, ni'n darllen hwnna'n ddiweddar, ac mi nath y taro fi y gair drysor mewn ffordd mwyaf ffres. Yn y cyd-destun ac yn y contrast, mi roedd y dyn ifanc o Lidog yna yn credu roedd ganddo trysor ffantastig, rhyfeddol, werth i gadw, beth oedd ganddo fo. Mae Crist yn dweud, mi geid i drysor yn y nedd. Nawr, mae'r trysor sydd yn y nedd yn real, ond mae rhaid fi ddeud hefyd, mae e tu hwnt ac yn mwy gwerthawr nac unrhyw beth yr rhaid disgrifio chi yno. Mae rhaid ddeud, ni welodd llygad, ni chlywodd Crist, ni ddaeth i gael ond un y pethau mae gan Dduw wedi paratoi rhai sy'n ei gario. Mae e drysor, mae'r gair trysor yn golygu rhywbeth tu hwnt i dychymyg dyn. Rhaid jyst rhoi fel un, meddyliwch chi am yr oedfa, neu'r cwrgweddi gorau chi wedi bod ynddo erioed. Meddyliwch am y teimlad yna o fod yn agos, a glosio, a teimlo, a gysatrwydd ar agwydd yn eich amser tawel, neu mewn cwrdgweddi, neu mewn oedfa, a fyddwch chi'n lluosi hwnna gyda miliwn a miliwn a miliwn. A fyna, rhoi rhyw syniad o be fysa profiad a trysor yn y nefoedd. Gyda'r Arglwys i Grist. Felly, dyna pam mae disgeidiaeth mor glir gan Paul a'i troed 1 Timotheus 6 i rybuddio ni ynglyn â'r egwyddor y defnydd arian yn iawn. 1 Timotheus 6 adnod 17. Gorchymyn di i gyfoethogion y byd presennol, peidio bod yn falch ac iddi'n sefydlu ei gobaith, nid ar ansicrwydd cyfoeth, ie, mae'n ansicrwydd cyfoeth, ond ar y Duw sy'n rhoi i ni yn helaeth bob peth i fwynhau, hynny yw cydnabod Duw, annog hwy neu deioni, bu fod yn gyfoethog mewn gweithredoedd da, fel Barnabas, yn gyfoethog mewn gweithredoedd da, i fod yn hael ac yn barod i rannu, chi Barnabas, ac felly i gael trysor iddynt i hunain, bydd yn sylfaen sicr ar gyfer y dyfodol, trysor yn y nef, mi geid i drysor, trysor yn y nef, sicrwydd, mae yna drysor, werth ei gael, gwerth pob aberth, a sicr y gyfredorol i feddiannu'r bywyd sydd yn fywyd yn wir, bywyd trygwyddol, sydd yn golygu pob peth. Dyna beth oedd penderfyniad Barnabas. I wneud hyn er mwyn yr efengyl, oedd yn gweld bod e werthu, oedd e'n gweld bod e yn mynd i fod ar ei ennill, yn buddsoddi yn y deyrnas. A dyna ni'n barod i roi yn hael tu gallu deunir neges am yr Arglwys i Grist. Damag yr Heiwr, yn atgoffa ni o hyd yn dynol at Damag yr Heiwr. Be sy'n atal yr had? Wel, be sy'n atal yr had rwy'n ffrwyth? Wel, Crist yn yrbuddio ni gyd ynglyn â gyfalon, y byd hwn, twyll cyfoeth, twyll pechod, twyll cyfoeth. Ynddo. Felly, mae rhaid i ni gyd fod yn ofalus. Ond fe brofodd Barnabas dilysrwydd ei thydd wrth rhoi gwerth ei dîr at waith yr efengyl. Felly, ydy'r ffordd ni'n trin ein harian i'r cwestiwn, trin ein heiddo, yn profi bod ni'n wirioneddol yn credu'r efengyl am fywyd tragwyddol, am drysor yn y nef. Ydy ni, fel Barnabas, yn trysori i ni'n hunain, trysor yn y nefoedd, neu just pentyrru cyfoeth i ni'n hunain. Mae'n bosib i ni pentyrru cyfoeth i ni'n hunain. Ac un gair sydyn, wrth gwrs, just cyrn tymud ymlaen, mae hyd yn oed wrth feddwl am dan o ni, sydwedau. Yn mynd yn hun ac yn meddwl am y dyfodol ac yn meddwl am y genedlaeth sydd yn dilyn ac yn gobeithio i'r gwaith cario ymlaen, mae rhaid i ni tre paratoi a sicrhau fod y gwaith allai'n gadarn i genedlaethau i ddod. Ac fyddwn sôn amdano bod pobl yn gallu rhoi mewn y wyllus tuag at waith yr efengil, gallu rhoi er mwyn sicrhau bod pethau y gwaith yr efengil yn mynd yn ei flaen a gwaith cenhadu mynd yn ei flaen. Chymod, mae yna bobl sydd yn credu yn eu pethau, yn eu pethau nhw, mae rai pobl yn credu yn gryf yn y pethau dros anifeiliaid, RSPCA neu RSPB neu NSPCC, neu mae rhai pobl yn rhoi eu ffortiwn tuag at ceffylau sy'n cael eu camdri, mae'n rhoi ffortiwn tuag at pob fath o bethau oherwydd bod nhw'n credu yno. Mae pobl yn rhoi arian mewn wyllus tuag at y pethau sydd yn agos at eu calon nhw. Felly i'r Cristion, mae'r Her yn dod i'r Cristion pan mae'n i'n meddwl am sleiciwch chi legacy neu'r dyfodol ac edrych ymlaen a gwaith yr efengil i'r dyfodol. Mae'n bosib i'r agwydd weithio'r ein calon ac yn arwain ni fel bod ni hyd yn oed yn y pethau yna yn anrydeddu'r arglwydd wrth edrych ymlaen i'r cenedlaethau ddaw ar ein hôl ni. Wel, un pwynt arall, a'i ddim wneud y tri, a'i just at yr ail bwynt, sef yn ynglyn â Barnabas, a mae hwn yn werth nodi, ynglyn â Barnabas, a'i waith e yn helpu Saul. Mae hwn, dwi wedi darllen hwn o penod 9, ynddo, oedd e'n penod 9, a Saul, reit, dyma'r cyd-destun, ynddo. Saul yn dod i Jerusalem am y tro cynta. Yn dod i'r tro cynta ar ôl iddo cael ei droedigaeth ysgytwol, sydyn, yr profiad ar y ffordd i Damascus. Ac yna ar ôl cyfnod yn Damascus, mae e'n mynd i Jerusalem. Mae'r gair yn deud fel hyn, ar ôl cyrraedd Jerusalem, mae'n ceisio mino ar disgyblion. Ond roedd ar bawb i ofn. Ac yn naturiol oedd ar bawb i ofn gan cysidro be oedd wedi gwneud i'r Cresnogion am gyfnod mor hir a ddim syndod fod nhw i ofnau. Mae'n bwysig i ni sylweddoli faint oedd yr ofn. O dir, mae'r Saul oedd yn mynd rownd tai pobl ac yn defnyddio ei mob i rowndio pobl allan o'i tai ac yn ei brifo nhw'n gorfforol ac hyd yn oed rhai yn nhw'n cael ei labuddio i farwolaeth fel Steffan. Oedd pobl ofn y dyn yma ac felly oedd rhywfaint o amheuaeth neu ydy'n wir bod hwn wedi cael trwyadigaeth? Ydy'n bosib bod hwn wedi cael trwyadigaeth? Dyna oedd yr ymateb cyntaf gan Grisnogion yn Jerusalem. Oedd ar bawb i ofn gan nad oeddent yn credu ei fod yn ddisgybl. Di hwn byth yn ddisgybl. Y Saul yma oedd yn neud y fath rwg, y fath rygioni, y fath gysineb yn erbyn Cresnogion, y fath syrhau, y fath dirmygu Cresnogion am gyfnod mor hir. Hwn, ond yn ffodus i chi ac i fi, mi ddaeth Barnabas i'r adwy. Wel, angen rhywun. Oedd angen rhywun petai Barnabas heb deud dim, na beth dwi'n deitha chi heno, na beth dwi wedi darllen esbonio'r eda sydd yn just yn awgrymu, beth fysa'i gallu wedi digwydd. Petai Barnabas heb ddeud dim byd. Dychmygwch petai Barnabas wedi deud dim byd, efallai bys y Saul wedi cael ei wrthod gan bob grŵp o Cresnogion yn Jerusalem. Efallai bys y Pedr wedi wneud dechrau pregethu yn erbyn Saul. Yn erbyn Saul, a'i alw falle yn flaidd mewn dillad Dafod ac yn y blaen, sa chi wedi gallu cael rhyw anghydfod. Efallai, se Saul wedi teimlo'n rhwystredig iawn. Ond yn bosib i Christian ifanc, ddim yn cael derbyn ac yn dod wyneb yn wyneb gyda amheuaeth. Falle se wedi teimlo'n rhwystredig ac yn sefydlu eglwysi hunan falle. Ac yn dechrau lladd ar eglwysi eraill am ei bod nhw am ei diffyg cariad ac am ei diffyg croeso. Efallai, se Cresnogion Damascus, y Cresnogion Damascus a oedd wedi croesawu Saul, efallai se nhw wedi clywed, a falle se nhw wedyn yn gwahanu oddi wrth glwysu Jerusalem. Ysoch chi wedi gallu cael pob math o broblemau yn codi petai Saul wedi cael ei wrthod gan Jerusalem. Felly, dyma Barnabas yn gyswllt anebgorol yn y tsiain yma, er mwyn dod â Paul i mewn i'r gwaith yn llawn. Chwaraedd y rôl pwysig dros ben. Barnabas mab anogaeth. Dyma fe nawr ni'n gweld y fel y twrne. Yn sefyll gyda Saul, yn amddiffyn, yn mynd at Saul, mynd ato pan oedd Saul wir angen ffrind. Ffrind in need He's a friend indeed, mae'r saith. Mae'n wir am Saul y pryd hwnnw. O'na risg, o'na berig iddo cael i wrthod. O'na'r bawb i ofn. Pobl ddim yn credu fod yn disgybl. Felly mae Barnabas yn mynd ati yn ymdrechu. Barnabas yn mynd ag un bersonol. Mae'n mynd allan ei ffordd. Mae Barnabas yn ei gymryd ef. A mynd ag at yr apostolion yn un swydd, yn fwriadol, gyda'r bwriad o esbonio. Ac mae'n adrodd wrthynt yr hanes yn fanwl. Mae'n angen ymdrech fan hyn, ymdrech meddyliol, ymdrech fan hyn y cyfreithiwr, sleciwch chi, ymdrech y twrne i ddadlau yn resymol. A droddodd wrthynt fel yr oedd wedi gweld yr arglwydd. Mae'n esbonio'r profiad ar ffordd i Damascus. Ac i'r arglwydd siarad ag ef. Mae'n esbonio'n fanwl yr hyn oedd ei wedi glywed, yr hyn oedd ei wedi credu. Ac hefyd fel yr oedd yr arglwydd wedi, fel yr oedd wedyn Saul wedi llefaru yn hi yn Damascus yn enw Iesu. Hynny yw, mae e yn testiolaethu bod y Saul yma wedi prygethu yn gywir ac yn hi, gan ddiflewyn ar dafod, dros yr arglwydd Iesu yr oedd e wedi bod yn ei erbyn. Ac mae pobl yn gwrando. Dyma Barnabas felly, y Paracletos yn dod ochr yn ochr a Saul yn closio ato yn fel eriolwr. Ac yn hyn o beth, mae'n debyg i'r arglwydd Iesu, arglwydd ni, gweredwr ni, sy'n eriolwr i ni, yn eriolwr gyda'r tad, meddai un Ioan 2. Y mae'n eriolwr gyda'r tad, ar arglwydd Iesu Grist ei hun, o'r hwn sydd yn iawn dros ein bechodau ni. Mae yna degau lle dyn ni'n cael ein cyhyddo gan y diafol, yn ni'n cael ein cyhyddo, a mae yna amheion yn cael ei creu yn ein meddyliau ni, am bod y diafol yn atgoffa ni o'n pechodau ni. Ac yn deud hynny, no way fedrwy di cael dy dderbyn, boed mae'n eglwys neu gan yr arglwydd, a tithau di gwneud y fath bethau, a meddwl y fath bethau. Ac yna mae'r eriolwr, ac yna mae'r ysbryd glân yn dod, ac yn cymwyso'r gair, ac yn deud, y mae ni eriolwr, y mae ni eriolwr gyda'r tad. Y mae ni gyfryngwr sydd wedi dod i'n eddychu ni, i'n cymodi ni, ac i sicrhau fod yna iawn wedi dalu. Bod yr amheion i gyd yn gallu cael ei symud i ffwrdd. Mae yna un sy'n siarad drosom yr arglwydd Iesu Grist. Un sy'n siarad drosom ni. Un amddiffyn ni. Yr eriolwr a'r ddeheulaw y tad. Yr eriolwr yn deud, wedi marw drosom chi. Felly dyna pam dyn ni'n dderbyniol. Felly bod yn dderbyniol yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn yr anwylid yn dderbyniol. Felly yn hyn o beth, Barnabas yn tebyg i Grist yn cael, neud y siŵr bod Saul yn cael ei dderbyn gan yr eglwys. Mae gwaith Grist yn gwneud yn siŵr bod ni'n cael ei'n dderbyn i'r nefoedd. Bod ni'n dderbyniol yn yr anwylid, yn dderbyniol gan Dduw. Felly mae Barnabas yn gweithio fel advocate, fel tornen, siarad yn glir, esbonio'r cwbl, gweithio'n galed, er mwyn i Saul cael ei dderbyn. Oedd e'n dipyn y job rwy'n siŵr, dipyn y waith, dipyn y her i berswadio Cristnogion Jerusalem bod Saul o Darses wedi newid yn llwyr. Cymerodd Barnabas yr amser i esbonio ac i resymu. Just eisiau meddwl gyda chi ar y diwedd orffen, i gymwyso hwn fel hyn. Meddwlwch, mi roedd Saul yn berson gyda cefndir o gasineb nebyn Cristnogion, cefndir hollol anghristnogol, cefndir lle chi'n ei fel am rwy'n yn y byd, cefndir anniwiol dros ben, digon o gefndir mor anniwiol nes bod Cristnogion ei ofne a Cristnogion yn amau i brofiad. Dwi'n jyst mynd i gymwyso fel un i chi a fi. Dych chi a fi falle ddim wedi cael yr her yna fel yr her gafodd Cristnogion Jerusalem. Ddim yn union. Falle dyn ni'n mynd i dod ar draws rwy'n fel Saul sydd eisiau dod yn aelod eglwys. Efallai ddim eto, ond falle fe ddaw. Os dyn ni'n cyrraedd fel ni'n darllen yn y gair ar dechrau, os ni'n yn cymysgu ac yn darllen ac yn cyrraedd fel oedd yn dweud fel graig o'r dref neu dynion o'r dref neu'r pechaduras pobl sy'n cael ei ystyried yn gan Cymdeithas Parchus cael ei ystyried yn ddrwg, wel wedi mi ddaw na sefyllfaidd lle dyn ni gofod derbyn efallai pobl, efallai sy'n ni'n anhesbwyth yn eu cwmni nhw, oherwydd efallai pobl sy'n wedi bod mewn carchar. Ydyn ni erioed wedi derbyn pobl sy'n wedi bod yn eog o drais, eog o gwffio, eog o GBH, beth bynnag. ac wedi bod yn carchar, wedi bod yn lladrata. Pobl a fi'n herlyd ni, rhyw ffordd neu gilydd. Mae rhaid i, wrth gwrs, cyrdirnadaeth. Mae rhaid cyrdirnadaeth, wrth gwrs, o safbwynt derbyn yn eilio, mae hwnna'n hollol wahanol. Ond o safbwynt agwedd, agwedd sylfaenol, tuag at pobl sy'n chwilio. Pobl sy'n chwilio, pobl sy'n angen clywed. Rhai blynedd yn ôl, mi ddaeth i Ysgol Caergybi, tipyn o blynedd yn ôl, mi oedd na pobl oedd y draw gyda'r Full Gospel Business and Fellowship, o lat rhaid nhw dod o America. Ac mi ddaeth un i'r ardal, cyfnod yn dod i siarad yn yr ardal, ac oedd e wedi cael drwydigaeth ac o gefndir maffia, ac wedi bod yn carchar, naillai am fwrdro neu y leia eidyn yn y betyn neu at the scene of the crime neu rhywbeth, oedd wedi bod yn carchar am gyfnod reit hir. Ac felly mynd ati i siarad gyda'r pennaeth yn yr ysgol a esbonio beth oedd y cefndir a beth oedd e yn mynd i ddweud. Mi gafodd e ddod i Ysgol Caergybi, mi nath llawer o benaethiad ysgol yn eraill i wrthod, lle i dall y peth, oedd rhai yn poeni am ddelwedd ac yn poeni am syniad a falle fysa rhywun fel yna yn llygru y plant. O dim o gwbod, mi ddath i'r ysgol, a mi nath o ddim dyrchafu ei brofion a'r craim oedd wedi bod yn rhan ohono fe, nath o sôn ychydig, a wedyn nath o sôn am yr arglwydd Iesu, a sôn am y sioc, y surprise, rydych chi, y gafodd e o glywed bod yr arglwydd Iesu, Grist, perffaith, glân a sanctaidd yn gallu rhoi ail gyfle iddo. A mi nath yr efengyl drosodd. Yr efengyl drosodd ganddo fe a mi fod e wedi cael ei achub. Felly dyna falle fydd her i ni yn y dyfodol ein agwedd ni. Ti'n gael bobl sydd o gefndir hollol wahanol i ni ac sydd yn ceisio. Mae yna rai glwysi. Mae rai glwysi'n dallen amdano yn America ac yn Lloegr, falle rai yng Nghymru. Si'n mynd allan o'i ffordd allai i wneud gweithgareddau i gynnwys pobl o gefndir hollol. Heb gefndir Cristnogol o gwbl. Ac wneud gweithgareddau neu chwaraeon beth bynnag, jyst er mwyn trosio ac er mwyn trio eu cynnwys nhw yng ngwaith a chariad yr eglwys. Wel, mae hwnna'n her i ni, dwi'n credu, i'r dyfodol. Felly, dau beth felly wrth i mi gloi. Wrth feddwl am Barnabas, mae gen i'r esiampl o rywun nath ddefnyddio ei arian, ei dir, ei eiddo yn ddoeth er mwyn yr efengyl, ac yn ail, mi ddoth o hefyd sefyll a gwneud ymdrech a siarad ac annog. Mae hwnna'n bwysig am y llwaith. I chi, ydych chi neu fi, deud y gair iawn dros rhywun, canmol pan bod angen, pan mae rhywun yn digalon, pan mae rhywun yn isel, deud rhywbeth calonogol. Dyna beth wnaeth Barnabas, dyna beth ystyr y peth. Rhywyr orthfen i aros cadw hwnna gyda'i, fedrwn i gyd fod yn debyg i Barnabas yn hynny o beth, yn deud y gair i godi calon, i godi moral, i godi calon pobl pan bod nhw yn gallu teimlo yn ddigalon. Yr arglwys i gris bob amser, cymerwch gysur. Dyna'r ysbryglan, mae'r ysbryglan dod ato chi, cymerwch gysur, mae fi ar chyfagais y byd, cymerwch gysur, tro ro tro, ac yn enw Crist, mae eisiau ni ddeud wrth pobl, cymerwch gysur, mae yna gysur, mae yna help, mae yna ysbryglan, mae yna anogaeth, mae yna nefoedd, mae yna drysor yn y nefoedd. Amen. Gadewch i ni troi at y minola, sef 600.